Here Jesus, as ons daaraan dink dat U U lewe vir ons gegee het, dat U U hemelwoning verlaat het om 'n mens te word en in ons plek te kom staan en die prys te kom betaal, dan vervul dit vanaand ons harte met 'n onuitspreeklike dankbaarheid. Jesus, Jesus, U naam ter eer. Ons dankie vir U woord. Ons dankie vir die Heilige Gees hier in ons midde. Ons dankie vir U gemeente waarvan ons deel kan wees, waar ons bevoorreg is om in te skakel, geestelike tuiste te hê, bevoorreg is om vir U te arbei. Vanmôre het ons so 'n blik gehad op die sendelinge wat vanuit die gemeente ondersteun word. En ons weet, ons is nie die enigste gemeente wat hierdie sendelinge ondersteun nie, daar's nog baie ander gemeentes. Maar o Here, om by hulle betrokke te wees, is vir ons 'n verskriklike groot voorreg, waarvoor ons U dank. En dan dink ons in besonder nou aan Tannie Sue, wat maar 'n paar blokke van ons af hier in 'n bed gekluister is. Ons weet nie wat die omstandighede daar is nie, Here, behalwe dat ons gehoor het, dit lyk of sy in 'n koma ingegaan het. En ons wil maar vanaand bid, Here Jesus, as dit U wil is om haar te kom haal, laat dit so wees, sodat sy in heerlikheid by U kan kom, sodat sy weer kan ervaar en kan beleef wat dit is om ten volle haar verstand en dit nog in 'n verheerlikte mate te kan geniet, om U teenwoordigheid te geniet. Maar ons wil vanaand ons arms onder oom Niek ook kom indruk en die trane wat hy huil, die droefheid in sy hart, Here, maak ons met hom mee en ons deel dit met hom. En ons bid vir U vertroosting, ons bid vir U krag in hierdie tyd wat hulle nou deurmaak. Vanmiddag het my so diep in my hart getref, dat hierdie oomblik wag vir ons elke een. As U vertoef om te kom, en ons nie U wederkoms gaan beleef nie, dan sal daardie oomblik vir ons elkeen kom. En daarom, Here Jesus, bid ons dat ons werklik ons lewens in gereedheid sal hê, dat ons op daardie plek met U sal wees, waar ons harte sal uitroep, kom gou, Here Jesus. Ons verlang om by U te wees. Seën asseblief nou die opening, die lees en die verkondiging van U woord in ons elkeen se harte. Ons bid dit in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Kan ek net vra, is die klank vir almal hard genoeg? Dis ons 13de boodskap uit die bergpredikasie, ons reeks uit die bergpredikasie, en ons kom vanaand by Matteus 7, van vers 1 tot 12. En as die Here wil, dan sal ons volgende sonoggend en aand, nee, die oggend is verjaarsdagtyd, dan gaan ons nie oor die bergpredikasie praat nie, die volgende sonoggend sal ons dit afsluit. Volgende sonoggend aand sal ons aangaan, en die sonoggend daarna sal ons ons reeks afsluit. Matteus 7 vers 1. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinsde, Haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed kan sien, om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Nooit wat heilig is, of moenie wat heilig is, aan die honde gee nie, en gooi julle perels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai, en julle verskeer nie. Bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, vir hom wat klop sal oopgemaak word. Watter mens is daar onder julle, wat as sy seun om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle doen, want dit is die wet en die profete. Tot daar, ons skriflesing in hierdie aand, mag die Here nou die verkondiging van sy woord baie ryklik in ons almal se harte seën en dit heilig. Ek dink u het agtergekom in die lees van die gedeelte, dit gaan oor verhoudings. En die Here Jesus kom spel hier aan ons uit. Wat is ons verantwoordelikheid in verhoudings? Nou, ek het jare gelede 'n gediggie gelees en ek het nou al so gesoek om te kyk of ek weer hierdie gediggie in die hande kan kry, maar ek kry dit nêrens nie. Maar ek kan min of meer die strekking daarvan onthou. Die persoon skryf die gedig en hy begin en hy sê, "Oh, if everybody could just be like me, what a wonderful place this world would be." Hier is 'n paar mense wat so maak en hier is ander wat so maak. Nou wonder ek. Hy sê, weet jy wat, as almal soos ek was, dan sou die aarde nou so gewees het en dit sou so daar uitgesien het en wat 'n positiewe plek sou hierdie wêreld gewees het as almal tog net soos ek was. En dan op 'n stadium, dis nou redelik, hy borduur nogal rondom die wonderlik, hoe wonderlik die aarde sou wees as almal soos hy was. En dan op 'n stadium, dan stop hy en dan sê hy, "But is it? Will it be true? Will it be a wonderful place?" En dan gaan hy aan, dan sê hy, "Weet jy, as almal soos ek was, dan sou niemand van die sirkus gehou het nie. En niemand sou biefstuk geëet het nie. En almal sou imere gewees het." En dan sluit hy die gediggie op die einde af. Dan sê hy, "Oh, if everybody would be like me, what a terrible place this world would be." So hy daarom nou eerlik geraak op die einde met homself. En hy het tot die slotsom gekom dat dit sou 'n droewige plek gewees het as almal soos hy moes gewees het. In 'n meer ernstige lig, sal u met my saamstem dat interpersoonlike verhoudings is van die moeilikste dinge op aarde. Soms sukkel 'n mens om met mekaar oor die weg te kom vir verskillende redes. En dis nie 'n maklike saak nie. En nou kom die Here Jesus hier in die bergpredikasie en hy kom gee vir ons, ek wil amper sê die geheim, die diep geheim van interpersoonlike verhoudings. As ek vanaand vir u die vraag moet vra, waaroor het die meeste gemeentes op aarde in die verlede al geskeur? Wat is die antwoord? Verhoudings. Mense wat nie, soos die Engelse sê, eye to eye met mekaar kan sien nie, né? En wat een of ander stryd met mekaar optel oor partymal die geringste goedjies, onbenullige goedjies. En dan word 'n verskil 'n geskil. En dan raak het ernstig. En dit kan 'n hele gemeente uiteindelik uit mekaar uitskeer. Ek gaan nou nie sê watter gemeente nie, maar ek was op 'n stadium beroep na 'n gemeente waar daar 'n groot skeuring was. En helfte van die gemeente was weg, hulle het die pad gevat, hulle is weg. Toe ek die dag bevestig word, toe sit daar so hier en daar iemand, toe vra ek vir die mense, het dit uitgelek dat ek vandag hier bevestig word? Hoe is dit, want ek is gewoond in die tye wat ons daar gekom het, voor ek daarna toe gegaan het, was dit vol gewees. En hier sit so ou paar mensies. En toe ek in die konsistorie kom, toe sê die kerkraad vir my, dominee, jy weet natuurlik nie, dat die gemeente het so pas deur 'n skeuring gegaan. Hartseer. Verskriklik. En weet jy, die Here was so wonderlik goed, dat daar was 'n oom en tannie voor wie ek en Annetjie groot geword het. Ons het hulle, wel ek dink die oom het vir my doeke aangesit. So goed het hy my ouers geken. Ek is ernstig, ek dink regtig hy het. En hulle was deel van die groep wat weg is. En ek het daarna toe gery en groot vrymoedigheid net gesê, oom, wat is die storie, jou plek is leeg. En hy het sy kop laat sak en hy het gesê, jong, ek kry eintlik 'n bietjie skaam, maar as julle my sal toelaat om terug te kom, dan sal ek terugkom. En ek het met die kerkraad gepraat en die kerkraad het gesê, met ope arms is almal van hulle welkom terug. Ons wil nie hê hulle moet wegwees. En die Here was so wonderlik goed dat die twee pare wat eintlik die stry met mekaar begin kry het en wat hierdie skeuring veroorsaak het, dit gebeur dat al twee van hulle beland op dieselfde tyd in die hospitaal met 'n ernstige operasie en hulle lê in die kamers langs mekaar. Nou, die paar wat weg was, het nou al teruggekom, maar hulle grom nog heeltyd vir mekaar, hulle kyk mekaar so aan in. Hulle is baie agterdogtig en hulle grom vir mekaar en hulle is nie lekker met mekaar nie. En ek loop by die hospitaalkamer by die een persoon in en ek sê, is jy gereed vir die operasie? Kan ons saam bid? Ja, asseblief dominee. Ek sê, is daar enige iets wat tussen jou en die Here staan? Dominee, die persoon nie langsaam. Ek voel nie lekker in my hart nie. Ek sê, net 'n oomblik, sal jy saam met die persoon bid? Ja, dominee. Net 'n oomblik, ek is hier langsaam, ek vra dieselfde vraag. Die persoon sê, die ou hier langsaam, as ek onder narkose iets moet oorkom, dan staan dit tussen my en die Here. En weet jy wat, hulle is toe nog al twee nog, op die been, hulle kan loop al twee, en ek vat die persoon en ons gaan na die persoon langsaam toe, en in trane, versoen hulle met mekaar, en hulle bid vir mekaar, en daar kom 'n onbeskryflike versoening in die gemeente. En die Here begin werk, en die Here breek deur. En daarom weet jy, ek het altyd moed. Dis nie maklik om vir mense om saam te wees nie. Dis nie maklik om 'n gemeente te wees nie. Dis nie maklik om interpersoonlike verhoudinge te hê nie. Want soos die persoon in sy gedig gesê het, ons is nie almal dieselfde nie. En nou kom ons by die eerste geheim van verhoudings, en dit is in die eerste plek teenoor kinders van die Here. Wat is ons verhouding teenoor kinders van die Here? Hy sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Nou ons gaan net eers kyk na daai moenie oordeel nie. Jy sal saam met my stem dat hierdie vers is 'n vers waaroor 'n mens baie vrae in jou gemoed het. 'N mens wil altyd weet wat bedoel die Here Jesus hier as hy sê moenie oordeel nie. Wat is nou reg en wat is nou verkeerd? Wat verbied hy hier en wat is toelaatbaar? En hierdie vers wil vir ons leer dat ons onderskeidingsvermoë aan die dag moet lê. dat ons baie mooi moet kyk. Byvoorbeeld, as iemand blatant sonde doen, dan oordeel jy hom nie, as jy hom vermaan of teregwys of bestraf. Dis nie oordeel nie. Nou dink baie mense, ek kan maar lustiglik, ek twyfel of so iemand gered is, nie? Ek kan lustiglik sonde doen, want jy mag my nie oordeel nie. Dis nie wat hier staan nie. Want wanneer iemand openlik sondig, en 'n kind van die Here sou in liefde daardie persoon gaan vermaan of bestraf of teregwys, dan is jy nie besig om te oordeel nie, jy is besig om hierdie broeder of suster te help. En daarom moet ons nie verward raak met wat Jesus hier bedoel, as hy sê moenie oordeel nie. Nou, om by die betekenis uit te kom van wat hy bedoel, ons moenie oordeel nie, moet die mense in die res van die skrif gaan kyk. En daar's so vier, daar kan dalk meer wees, maar ek het aan vier kon dink, wat vir ons baie, baie duidelike maatstaf is, van wat Jesus bedoel, dat ons as kinders van die Here mekaar nie moet oordeel nie. Die eerste is, ons moenie mekaar se motiewe oordeel nie. Weet jy wat dit beteken? As iemand iets doen, dan moet ek nie die gevolgtrekking maak, o, hy doen dit om gesien te word. Of hy doen dit omdat hy in tel wil wees by die predikant of by die kerkraad. Dis nou maar sommer 'n algemene voorbeeld wat ek nou eintlik by die skool daar gaan haal het nie, want dis mos nou maar waar die kinders lief is. As 'n kind nou iets doen in die klas, dan sê hulle, ja, jy kruip nou weer by die meneer. Né? So dit is, ons mag nie mekaar se motiewe oordeel nie. Johannes 7 vers 24 staan daar baie duidelik, moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Weet jy, 'n mens kan so maklik die fout maak om 'n oordeel oor iemand anders se motiewe uit te spreek, oor die rede waarom iemand iets sou doen, waarom iemand 'n projek sou aanpak. Hy doen dit om gesien te word, of hy doen dit om geprys te word. En ons kan so maklik die gevolgtrekking maak, dat die persoon se motief verkeerd is, terwyl daardie persoon heel moontlik in sy of haar hart 'n suiwer motief het. Ek wil die Here dien. Ek wil dit graag vir die Here doen. En nou sien ons dit raak. En nou weet jy natuurlik, nê, as 'n mens so iemand anders se motiewe oordeel, kan dit baie maklik wees uit afguns of jaloesie of naywer. Kan baie maklik die rede wees waarom ons ander mense se motiewe kan beoordeel of oordeel. Ek dink die bekendste voorbeeld hiervan is, ja, ek is seker daarvan, hierdie hele gehoor gaan nou kan identifiseer met wat ek vir u gaan sê. Destyds toe ons nog allemaal op skool was, dan kry jy mos nou die kind wie se pa vir die skool afdakke opsit. En wat is die eerste ding wat gesê word? Die pa wil hê, hy moet hoofseun word. Dis hoekom hy die afdakke vir die skool opsit. Nou goed, dit is ook so dat die woord sê die regterhand moet nie weet wat die linkerhand doen. So dit moet in die geheim gedoen word as iemand dit vir suiwer motiewe wil doen, sekerlik. Maar die saak is, ons het nie reg om 'n oordeel te vel oor wat iemand se motief is nie. Daai persoon kan dit met die regte motiewe doen. En daarom is dit die eerste wat ons nie moet oordeel nie, en dit is mekaar se motiewe. Die tweede, wat die woord baie duidelik oor is, is dat ons nie oordeele moet vel oor mense se gewetensbesware. Nou as ek nou vir u die skrifgedeelte lees wat ek 'n gedagte het, dan sal u nou verstaan waaroor gaan dit. Romeine 14 vers 1, ek dink is tot vers 5, ja. Dit gaan oor mense wat sterk in die geloof is en mense wat swak in die geloof is in Romeine 14. Dis wat die apostel Paulus hier skryf. Nou skryf hy in vers 1, en neem hom aan wat swak is in die geloof nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet net groente. Nou sê die woord, hy wat eet, ander woorde, hy wat alles eet, moet hom wat nie eet nie, met ander woorde, hom wat net groente eet, nie verag nie. Sê oog, weet jy, wat gaan met jou aan? Jy kan maar vleis eet, man. Daar is niks meer verkeerd om vleis te eet nie. Jy sou sommer verstaan wat ek probeer sê. Nou oordeel ek hierdie persoon, omdat hy 'n ander siening as ek het. Hy eet net groente, ek eet lekker vleis. En nou oordeel ek hierdie persoon, omdat hy vleis eet, of net groente eet, en ek eet heerlike vleis. Nou sê hy, hy wat eet, moet hom wat nie eet nie, nie verag nie, en hy wat nie eet nie, moet hom wat eet, nie oordeel nie. So dit gaan na die ander kant toe ook. Want dit kan nou baie maklik gebeur om te sê, hier staan die ou wat nou net groente eet, en hy sê, ja, jy is 'n helverdiende sondaar, want jy eet vleis. Wat doen daai persoon? Hy oordeel die een wat die vryheid in Christus geniet om ook vleis te eet. Dan vra vers 4, wie is jy wat die huiskneg van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Gaan dit hier oor dinge wat werklik sonde is? Nee. Nee, dit gaan nie hier oor dinge soos leuns en overspel en dinge wat duidelik sonde is. Nie, maar goed wat op 'n relatiewe vlak lê. Die een ou, kom ons vat nou byvoorbeeld hier vers 5, die een ag die een dag bo die ander. Vir die meeste van ons, glo ek, en die nie vir almal nie, is gelofte dag 'n baie belangrike dag in ons volksgeskiedenis. Maar as daar nou iemand in ons volk is wat nou sê, nee, maar gelofte dag is nie vir my so belangrik nie, dan moet ons hom nie oordeel nie. Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, dis nou maar 'n voorbeeld waaraan ek kan dink. Dinge wat op 'n relatiewe vlak lê, mag ons na geen kant toe mekaar oordeel nie. Ons moet rustig bly met mekaar wat dit betref. Die derde ding wat die woord sê ons nie mag oordeel nie, is iemand se diens aan die Here. Iets wat iemand vir die Here doen, mag nie deur 'n ander persoon geoordeel word nie. In Jakobus 4 vers 1 tot 5 lees ons: "So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis, dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min, of ek deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eers nie," sê Jakobus in terme van sy diens aan die Here. En dan sê hy, "want ek is my van geen ding bewus nie." Ek het 'n oop gewete, skoon gewete met die Here. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie. Die feit dat ek sê my gewete is skoon, daar's niks tussen my en die Here nie, regverdig my nie. Maar hy wat my beoordeel is die Here. En in hierdie wete moet u en ek elke dag ons geestelike lewe leef. Om te weet die Here kyk na my en hy oordeel regverdig. Ek is sy knegt. Ek is in sy diens. Hy oordeel regverdig. Dan sê vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte sal openbaar, en dan sal elkeen lof van God ontvang. So ons oordeel nie mekaar in terme van ons dienswerk vir die Here nie. Die vierde is, ons mag nooit iemand oordeel deur van hom of haar kwaad te praat nie. Dit is totaal onvanpas vir 'n kind van die Here. Dit mag glad nie. Jakobus 4 vers 11 en 12, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter van die wet. Sal u en ek ooit regters van hierdie boek kan word? Ons is geroep om daders van hierdie wonderlike woord van die Here te wees. Net een, sê vers 5, is die wetgewer. Hy wat mag het om te red en mag het om te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? En dan sien ons die konteks hier is oordeel deur kwaad te praat van iemand. Die Here verbied ons onder alle omstandighede om van enige iemand iets kwaad te spreek. En hier is dit belangrik wat iemand wyse raad gegee het om voordat 'n mens iets van iemand anders sê vir jouself 3 vrae te vra. Dis nou 'n wag voor die mond hou. Voordat ek iets van iemand sê, vra ek myself 3 vrae. Die eerste is, dit wat ek nou van hierdie broeder of suster gaan sê, gaan dit tot sy of haar voordeel strek? Gaan dit hom of haar opbou? Gaan dit sy of haar naam verhoog? Of gaan dit hom of haar afbreek? Nee, dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, wat se goed gaan dit aan my doen, as ek nou van iemand anders by iemand anders sou kwaad praat? Gaan dit my stig? En u kan bietjie gaan dink hieroor. Dit sal jou nooit stig. Dit sal jou niks goed in die sak bring om van iemand anders iets kwaad te sê nie. En die derde vraag is, wat se eer bring dit aan die naam van die Here toe? Dit wat ek nou gaan sê, dit wat ek nou beplan om te sê, wat se eer bring dit aan die naam van die Here toe? Weet jy, as 'n mens by hierdie 3 vrae elke keer stil staan, is ek oortuig in my hart, sal dit ons almal verhinder om ooit iets van enige iemand te sê wat sleg of nadelig of afbreekend is. Vers 2 sê, want die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en die maat waarmee julle meet, sal vir julle ook gemeet word. Dit is dan nou die eerste gedagte, ons verhouding met kinders van die Here. Die tweede, ons verhouding teenoor onsself. En dis nou hier waar daai gediggie inkom, oh, if everybody could just be like me. Jy sien, hy sien klaar nie die balk in sy eie oog in die eerste helfte van die gediggie nie. En nou sê die Here Jesus, in hierdie hele proses van verhoudinge met mekaar, en waar ons nou nie mekaar moet oordeel nie, ons moenie mekaar se motiewe, mekaar se gewetensbesware, as dit op 'n relatiewe vlak lê, ons diens aan die Here en ook kwaad praat van mekaar nie. Wat is my verhouding met myself? En weet jy, dis die belangrikste. En dan kom hy, dan sê hy, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Is dit nie maar die geneigtheid van 'n mens om die groot dinge wat in jou eie lewe verkeerd is, mis te kyk en die klein dingetjies wat in ander mense se lewens verkeerd is, duidelik met 'n vergrootglas raak te sien dat dit vir jou baie groot word nie? Ek vra, is dit nie maar die geneigtheid van 'n mens om so te wees nie? Die Here vergroot natuurlik die gedagte deur die beeldspraak wat hy hier gebruik. Wat hy inderwaarheid sê is dat ons kan so blind wees dat ons die balk in ons eie oog nie raak sien nie. Maar ons kan so skerpsinnig wees, ons kan so goed sien dat ons maklik die splinter, die klein dingetjie wat jy eintlik 'n vergrootglas voor nodig het, in iemand anders se oog kan raak sien. Hoeveel keer hoor een mens? Jy weet, mag ek maar sommer een fiktieve naam gebruik? Jy sal nie omgee, as hier nou iemand sit met die naam, dan moet jy nou nie dink ek pik op jy nie. Ga net een fiktieve naam gebruik. Maar hoeveel keer hoor een mens? Jong, eindelijk moes ou Piet vandag in die kerk gewees het. Jy weet, die dominee het vandag net vir hom gepreek. Wat is ek besig om te doen? Ek sien die splinter in Piet se oog. En ek wil die vraag vra, mense wat so praat, hoeveel keer praat die Here met so mens? En weet jy, as jy gaan toetsen, gaan jy achterkom, die Here praat nooit met hom nie. Want hy het dit nie nodig in sy eie oë nie. Hy is op die merk. Intussen steek daar 'n balk miskien vas, wat verwyder moet word. Laat my so dink aan die skitterende voorbeeld, wat ek ook glo, allemaal van ons, uit ons skool daar sal onthou. Ek onthou, ek dink ek was in graad 1, in juffrou Alida Gous se klas, toe bid ons een keer in die klas, en toe ons nou klaar gebid het, toe steek hierdie een seentjie sy hand op, maar hy is ernstig, nee, hy moet, juffrou, en die juffrou sê, ja, wat is dit? Sy sê, juffrou, Andries het nie sy oor toegemaak, terwyl ons gebid het nie. Maar hy is kwaad, nee, hy is ontsteld. Juffrou sê, nou, hoe weet jy dit? Ek het hom gesien, juffrou. Juffrou sê, nou, wat van jou eie oor? Hoekom is jou oor oop? Jy sien, hy stel homself aan, om te kyk wie sy oor is oop. Maar sy eie oor is ook oop, en hy besef dit nie. Dis nou een skitterende voorbeeld, van jy sien nie die balk in jou eie oog nie, maar die splinter in jou broerse oog. En natuurlijk is dit sommer een goeie voorbeeld van oordeel ook, want waar in die Bybel staan jy met jou oor toemaak as jy bid? Staan herens in die Bybel. Ons doen dit om beter te kan concentreer. Dis al ook om ons oor toemaak. Laat ander goed nie ons aandag aftrek nie. Maar is duidelik dat hierdie seentjie van daai gebed niks gehad het nie. Al wat in sy hartjie aangegaan het is, hy moet vir Andries aankla. By die juffrou, né? Hy moet Andries oordeel vandag. En as hy siepsop en braaibout kon kry, dan sou dit vir hierdie ouetjie nog sommer veel beter gewees het. Né? So, dit is nou 'n skitterende voorbeeld van die balk in jou eie oog sien jy nie raak nie, maar die splinter in jou broer se oog, die sien jy. Daar's 'n waarskuwing wat die Here Jesus in vers 5 gee, hy sê, geveinsde haal eers die balk uit jou oog uit, en dis eintlik baie mooi wat hier staan, want dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal, en dan is die motief nie meer, ek oordeel nie, maar kom ek help jou. Dit is verskriklik wonderlik wat hier staan, sien jy dit raak, snap jy wat hier staan, Solank die balk in jou eie oog is, en jy die splinter uit jou broer se oog probeer uitkry, is jy veroordelend. Maar as jy goed kan sien, dan bied jy hulp aan. Dit is 'n hele verandering van gedagte wat hier plaasvind. Dan in die derde plek, wat is ons houding of verantwoordelikheid teenoor ongeredde mense? Nou, eindelijk is dit nie alle ongeredde mense nie, maar is 'n bepaalde groep ongeredde mense wat hier ter sprake kom. Vers 6 staan, moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi nie julle parels voor die varke nie, want hulle, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie. Nou, ek het geweldig baie hieroor gaan lees en 'n studie gaan maak, en in die konteks van hierdie gedeelte, is al die kommentators, en die goeie kommentators dit eens, dat dit ons as kinders van God se voorreg is, dat die Here die wonders van sy woord, die parels van sy woord aan ons meegedeel het. Dis ons eiendom, die Here het dit vir ons gegee, en ons het die verantwoordelikheid om dit met ander te deel, die blye boodskap, die evangelie, nee, ons kan nooit hierdie kosbare geskenk in ons harte toesluit, en dit daar bewaar en beskerm, en sê, ek deel dit met niemand, dis ons roeping, dis ons verantwoordelikheid, om dit met ander mense te deel, die Here het dit so in ons toevertrou, is wonderlik dat 2 Korintiërs 4 vers 7 sê, dat ons het hierdie skat, in erdekruike ontvang. nê, gebroke liggame, breekbare liggame, sodat die voortreffelikheid van die krag van God moet wees en nie uit onsself nie. En die twee gedeeltes sluit volgens die kommentators mooi by mekaar aan. Nou terwyl ons die evangelie aan elke ongeredde siel kan en moet verkondig, is dit ook so dat ons die onderskeiding moet hê dat wanneer mense dit minag en vertrap en bespot en verkleineer en met die Here eintlik die spot dryf, dat 'n mens dan terugstaan en dat jy dan nie hierdie parels voor die varke gooi, dat dit vertrap word en die honde wat dit moet opvreet nie. Pragtige voorbeeld in Handelinge 13 vers 44 tot en met vers 49, die apostel Paulus aan die woord. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Byna die hele stad kom by mekaar om die woord van God te hoor. Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met neidigheid, jaloesie, afguns, haat vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. So Paulus deel die evangelie en hierdie Jode laster dit. Nee, hulle spot daarmee, hulle verkleineer dit. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp het en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend ons tot die heidene. Hier is 'n duidelike voorbeeld waar die apostel Paulus nie sy parels voor die varke gooi om vertrap te word en vir die honde. Vers 47, want so het die Here aan ons bevel gegee, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde, praat van die Here Jesus. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly. Kyk die verskil in aanvaarding van die woord van die evangelie. En hulle die woord van die Here geprys en daar het gelowe geword almal wat daardie dag verordineer was tot die ewige lewe en die woord van die Here is deur die hele land verbrei. Almal wat daardie dag 'n afspraak met die Here gehad het, het tot bekering gekom. Sien, daar kom 'n punt as mense met die evangelie spot, dat jy moet terugtree, hulle in liefde aan die Here oorgee en na iemand anders toe beweeg en dan die evangelie gaan versprei. Die vierde is ons verantwoordelikheid teenoor die Here. Dis verse 7 tot 11. Nou, hier is 'n paar gedagtes. Vers 7 is daar 'n opdrag. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Nou is dit baie belangrik om altyd die woord van die Here binne sy bepaalde konteks te bestudeer. Waaroor gaan dit hier? Dit gaan hier oor ons moenie oordeel nie, dit gaan hier oor die balk in ons oog, dit gaan hier oor die parels wat ons vir die ongereddes nie moet gooi nie, en nou sê hy in hierdie verband, as jy swaar kry, as dit vir jy moeilik is, bid, soek en klop. Dit staan als in die presence, wat beteken, hou voortdurend aan met bid, hou voortdurend aan met soek, en hou voortdurend aan met klop. Jy weet, die mens voel op hierdie punt miskien, ek is 'n mislukking. Hoeveel mense het ek geoordeel die afgelope tyd? Met hoeveel mense loop my verhoudinge skeef? Hoe sien ek miskien nie die balk in my eie oog nie? Ek besef vanavond hier onder die geklank van die woord, daar is een groot vet balk in my oog, maar ek is geneig om die splinter in my broederse oog raak te sien. En dan sit die mens hier en jy voel te neergedruk en jy voel, wat moet ek doen? Wat? Hoe kan ek dit regstel? En dis in hierdie context wat die Here Jesus sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Jy sien die lewe van 'n kind van God, word op 'n baie hoër vlak geleef, as 'n ongeredde mense lewe. Jesus het al die reg, om vir u en my te verbied, om ander te oordeel. Hy het al die reg, om vir u en vir my te kom sê, ons moenie ons eie foute en ons eie sondes miskyk en net andersins soek nie. 'N ongeredde mens gee nie om nie, hy oordeel links en regs. En hy gee nie om oor die balk nie, want hy wil in elk geval nie weet van 'n balk in sy oog nie. Daar is volgens hom nie so iets nie. Maar 'n kind van God moet op 'n ander vlak lewe. Hierdie is praktiese heiligmaking. Hierdie is om die wil van God te soek en uit te leef in my daaglikse verhouding met ander mense. En as ek swaar kry en ek sukkel, dan is die uitnodiging daar. Bid. Jy sal ontvang. Dit is nie 'n blanco check om te bid vir 'n 3-verdieping huis en 'n huisie by die see en dan nog sommer 'n huisie in die bosveld en nog 'n huisie oor see en hierdie tipe van bid en jy sal ontvang, soek en jy sal vind. Dit is nie waaroor dit hier gaan nie. In die konteks van die gedeelte gaan dit oor wat ons hiermee besig is. En jy sal sien in vers 12 sluit hy hierdie gedagte af. So, is dit nie ook wat die Here Jesus deur Jakobus vir ons sê? Ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande beproewinge kom, omdat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En as julle wysheid kort kom, laat om dit van God bid, wat eenvoudig sal gee sonder om te verwyd. Nee, dis wat presies wat hier ook aan die gang is. Dan gee hy die versekering, want elkeen wat bid sal ontvang. Hy wat soek sal vind, vir hom wat klop sal oopgemaak word. Die vermoë om vir die Here te leef, soos die Here wil hê ons vir hom moet leef, lê by hom, lê nie by ons nie. Selfs al is ek gered, lê die vermoë om vir God te leef volgens sy standaard, nie by my nie, dit lê by hom. Hy is my in staatstelling. En dan die wonderlike vergelyking in vers 9 tot 11. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun hom brood vra, vir hom 'n klip sal gee? Is hier enige iemand in ons midde vanaand, as jou seun honger is en hy kom by jou en hy sê, papa, smeer asseblief vir my 'n stukkie brood met kaikie botter en stroop op. Wat sal sê, nie is reg, kom. Vat die klip aan die tuin, smeer lekker kaikie botter op, hierso, eet. Is daar een van ons wat dit sal doen? Nooit. Nooit in der ewigheid. Ek sal dit nooit glo nie. Ek sal dit nie eens doen om my seun 'n poets te bak nie. Ek sal hom op 'n ander manier 'n poets bak. Maar as hy honger is, sal ek vir hom 'n stukkie brood gee. Nee? En wie van as hy vir 'n vis vra vir hom 'n slang sal gee, dis nog erger. Niemand van ons sal dit doen nie. En dan kom die Here Jesus en wat hy hier doen is, hy tref eintlik 'n vergelyking. Hy sê, as julle dan wat sleg is, wat feilbaar is, wat maklik foute maak, wat nie altyd reg loop nie, wat nie altyd weet hoe dinge gedoen moet word nie, as julle dan wat feilbaar is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Here, ek wil so graag vir u lewe. Ek wil so graag u standaard nakom. Ek wil dit uitleef. stel my in staat asseblief. Werk in my hart, Here. Geef in my hierdie ding dat ek ander mense so oordeel. Neem dit weg by my, Here. Ek soek u daarvoor. Ek pleit by u, Here. Help my daarmee. Hierdie ding dat ek nie wag voor my mond kan hou nie, dat ek iemand, ek praat nou maar sommer net algemeen hoor, ek verwys na niemand wat hier sit nie. Maar u verstaan wat ek sê. Help my daarmee, Here, asseblief. En dan sê die Here, en julle sal dit ontvang. Dit bring ons by die laaste gedagte. Die goue reël van die lewe. Alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle doen, want dit is die wet en die profete. Weet jy, selfs in filosofiese kringe, geld hierdie as die goue reël van die lewe. Daar was 'n filosoof met die naam van Confucius. Hy het dit anders omgestel en ek wil hê jy moet nou baie mooi hoor die verskil tussen Confucius en Jesus. Confucius is wat sy naam sê, hy is confused. Jesus is volmaak. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat sê Confucius en hy het dit by Jesus gesteel terloops hoor. Hy moes dit in die Bybel gesien het, maar toe draai hy dit 'n bietjie. Hoor wat sê hy, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, moet dit nie aan ander doen nie. Hy dit klink aan presies dieselfde. Nee, dis heeltemal anders. Weet jy wat, dis baie makkeliker om in die negatief te leef as in die positief. Dis baie makkeliker om nie slegte dinge aan ander mense te doen nie, as wat dit is om goeie dinge aan ander mense te doen. Hierdie verskilletjie moet u vanaand snap. Want as ek net so leef dat ek niks slegs aan iemand anders doen nie, dan ek gaan jou nie te na kom nie, ek gaan nie van jou kwaad praat nie, ek gaan nie vir jou lieg nie. Maar om by die punt te kom, om dit positief te draai, en te sê, maar ek gaan positiewe goed aan jou doen. Ek gaan my gee om jou te dien. Ek gaan jou voete was, by wyse van spreuke. Nee, dit is wat Jesus die voorbeeld wat hy gestel het. Jy onthou mos Johan of Petrus se reaksie toe Jesus hulle voete wil was. So, Confucius moes natuurlik in die Bybel gelees het wat hier staan, en toe noem hy dit die goue reël van die lewe. Maar ek sê die Here Jesus het dit lang voor hom, het hy dit gesê, maar op 'n ander manier, op die positiewe manier. Ek gaan dit weer lees. Alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen. Positief. Wat wil u hê moet mense vir u doen? Ek wil hê mense moet vir my bid. Nou ja, toe dan bid jy ook vir ander. Ek wil hê mense moet my help as ek siek is. Nou ja, toe dan doen jy dit ook. Dan help jy ander as hulle siek is. En weet jy, as een mens hierdie ding deurdink, en dit die penny drop, soos die Engelse sê, jy snap wat hier aangaan, dan maak dit wêrelde in jou geestelike lewe oop. Dan weerhou ek my nie net van slegte dinge, ek sal nie van jou skinder nie, ek sal nie van jou kwaad praat nie, ek sal jou nie oordeel nie, negatief, negatief, negatief. Maar as ek weet jy siek in die bed, sal ek vir jou sop bring. Ek sal vir jou gaan inkopies doen by die winkel. Want dis wat ek graag wil hê, mense aan my moet doen. En weet jy wat? Dit kan nie gedoen word hier uit die kansel uit nie. Ek kan dit nie op u harte druk, om op hierdie positiewe manier by mekaar betrokke te raak nie. Dit moet spontaan wees. Dit moet uit ons harte uitkom. Dit moet 'n ding wees waar ons self begin oplet, self begin aandag gee, en dit begin doen. Kan jy sien, ons is weer op die hoër vlak wat Jesus ons wil hê. Die hele bergpredikasie is op 'n hoë vlak. Ek dink op die stadium weet ons dit baie goed. Hy wil hê ons moet daar lewe, vanuit sy genade en in sy genade. Wat 'n wonderlike, wonderlike goue reël. Daarmee sluit ons af. Ek wonder by myself, alles wat ons vanaand hier bespreek het en aggenome, Wie van ons sou vanaand sê, ek het nou die Here nodig. Ek steek my hand op vanaand. Ek het die Here nodig. Kom ons bid saam en ons gee ons lewens opnuut aan die Here oor en ons vra vir hom om hiermee ook in ons daaglikse lewens vir ons te help. Here Jesus, wat 'n heilige standaard. Dit spreek van u reinheid, elke woord, elke gedagte. Van vers 1 waar u sê, dat ons nie moet oordeel nie. Tot by vers 12, waar u dit alles saamvat en sê, alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook dit aan hulle doen. Want dit is die wet en die profete. Here, maak ons asseblief sensitief. Help ons om rond te kyk, hier in die kerk, wie's miskien nie hier nie, sonder om polisman te speel, sonder om weer eens te begin oordeel, maar om uit te reik na mekaar, prakties vir mekaar te sê, ek dink maar aan oom Sam, Here, wat nie meer kan bestuur nie. Miskien is daar iemand wat hom kan oplaai van daai kant af. Want ek weet sy hart is hier. En so is daar baie, baie mense in ons midde, na wie toe ons kan uitreik, vir wie ons goeie dinge kan doen, vir wie ons die hande en die voete en die oë en die mond van ons Here Jesus kan wees. Here, dit is aangrypend hoe prakties u is in u voorskrifte. Ons dankie vir die bergpredikasie, wat begin daar by die saligsprekinge, waar u eintlik vir ons kom sê, hoe het u ons verander? Ons moet arm van gees wees as ons gered is. Ons moet duidelik weet, wat is ons verhouding met u? U is God en ons is u kinders. Ons is van u afhanklik, en al die ander dinge. U wil hê ons moet die sout van die aarde wees. U wil hê ons moet die lig van die wêreld wees. U wil hê ons moet biddende mense wees, 'n biddende gemeente. Daarom, Here, het ek 'n verwagting in my hart, dat u ook met tyd wat kom, ons bidure gaan vul. Of het nou woensdaoggende, donderdaande, of die eenmal 'n maand saterdagoggend is. En ook hier moet ons mekaar nie oordeel nie. Maar Here, ons het hierdie verwagting. Ons het hierdie hoop. Ons het hierdie begeerte om U te dien met ons hele hart. En vanaand, Here, glo ek dat ons as gehoor saam, almal van ons, ons hande na U toe uitstrek en sê, begin by my. Laat hierdie boodskap eers in my hart kom land. Dat hierdie woord in my hart kom ontkiem, Here. Laat het opkom, laat het vrug dra. 30, 60, 100-voudig. Dankie, Here Jesus, vir die ongelooflike voorreg, dat U ons wil gebruik, U kinders, om 'n asemrowende verskil in hierdie wêreld te maak. O, en hier om ons sterf mense van die honger en dors geestelik. Sonder God, sonder hoop, ewig verlore. Ons bid vir hulle. Uit die liefde van ons harte, bid ons, Here Jesus, laat ons pad kruis met honger siele, dat ons u evangelie met hulle kan deel, dat hulle by die kruis kan uitkom en gered kan word. Ons hou vas u daarvoor. Gaan in die week met ons. Ons bid nog eens vir oom Niek, vir Tannie Sue. Dra vir hulle deur in hierdie nag, Here. En besonder vir hom. En wat haar betref, gee ons haar net in u hande af. Ons bid, laat u wonderlike wil in haar lewe geskied. Amen.